Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqi Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Freedom House təşkilatı deyir ki, Azərbaycandakı prezident seçkiləri ölkədə demokratiyanın çatışmamazlığından xəbər verir. ABŞ və Avropa liderləri qlobal iqtisadi böhranla mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq sammitlər keçirmək razılığına gəliblər. Pakistanın şimal qərbində 60 talibançı öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə devam etdiririk. Azərbaycanda prezident seçkiləri götürülmüş öhdəliklərə cavab versə də hələ görüləsi çox işlər var. Bunu AŞPAN-ın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Herkel deyib. O bildirib ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə 2008-ci il prezident seçkiləri daha yaxşı idi, amma səslərin hesablanması zamanı yol verilən qanun pozuntuları üzündən seçki o qədər də yüksək səviyyədə olmayıb. Herkel deyib ki, məncə burada seçkiyə qiymət verənləri dəyişmək üçün həddən artıq çox səy göstərirlər, amma hər halda daha çox azad mühit yaratmaq lazımdır. Freedom House təşkilatı da Azərbaycanda keçirilmiş seçkilərlə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, bu seçkilər ölkədə demokratiyanın çatışmamazlığından xəbər verir. Sənəddə həmçinin deyilir ki, Azərbaycandakı seçkilər Cənubi Qafqazdakı narahat seçkilər silsiləsinin davamıdır. Bu barədə daha ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Freedom House təşkilatı Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT və Amerika Dövlət Departamentinin ilkin qiymətləndirməsindən narahatdır. Hər iki qurum 15 oktyabr seçkilərinin avtoritar məzmununu yox, səsvermənin texniki aspektlərində müəyyən irəliləyişləri qeyd edir. Freedom House-un bəyanatında deyilir ki, müxalifətin boykotu ilə keçən səsvermədə İlham Əliyev 88%-dən çox səs toplayıb. Bu da bir sıra əsas azadlıqlar baxımından son 5 ildə ölkədəki tənəzzülü nümayiş etdirir. Freedom House-un keçid dövrünü yaşayan ölkələr hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycanda mətbuat, seçki prosesi, vətəndaş cəmiyyəti idarə etmə və məhkəmə sahəsindəki azadlıqlar mütəmadi aşınmaya məruz qalır. Oyun meydançasının belə qərəzli olduğu ölkədə hətta ən yaxşı seçki prosesi, baxmayaraq ki, biz bunu Azərbaycanda görmədik, mənasızdır. Bunu Freedom House-un Orta Asiya üzrə proqram direktoru Jeff Goldstein bildirib. Freedom House-un araşdırma direktoru Christopher Walkers deyib ki, müstəqil səslərin susdurulmasını nəzərə alsaq, bu seçkilərin ATƏT-in dediyi kimi nəzərə çarpan irəliləyiş olmasını təsəvvür etmək şişirtmə olardı. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycandakı seçkilər Cənubi Qafqazdakı narahat seçkilər silsiləsinin davamıdır. Ermənistanda da, Gürcüstanda da bu il seçkilər keçirilib və heç birində seçkilər beynəlxalq standartlara cavab verməyib.
Freedom House təşkilatının Azərbaycanda prezident seçkiləri ilə bağlı bəyanatının maraqlı məqamlarını sizə Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. ABŞ və Avropa liderləri qlobal maliyyə böhranı ilə mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq sammitlər keçirmək qərarına gəliblər. Plan ABŞ prezidenti George Bush, Camp David'də Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso ilə görüşdükdən sonra açıqlanıb. George Bush jurnalistlərə deyib ki, dünya liderləri bu cür böhranlardan qaçmaq üçün demokratik kapitalizmin özülünü saxlamaqla lazımi dəyişikliklər eləməlidir.
As we make the regulatory and institutional changes necessary to avoid a repeat of this crisis.
Biz bu böhranın təkrar olunmasına yol verməmək üçün dəyişiklik edəndə demokratik kapitalizmin əsaslarını, azad bazar, azad sahibkarlıq və azad ticarəti qoruyub saxlamalıyıq. Biz həyat səviyyəsini yaxşılaşdıran və dünyada milyonlarla adamın yoxsulluqdan qaçmasına kömək edən açıq bazar sistemini davam etdirməliyik.
Help millions of people escape poverty around the world.
ABŞ prezidenti George Bush. Bu sammitlərdə böyük səkiliyə daxil olan Birləşmiş Ştatlar, Kanada, Rusiya, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, İtaliya və Yaponiya, habelə Çin, Hindistan və iqtisadi cəhətdən inkişaf edən digər ölkələrin iştirakı gözlənilir. Pakistanın hərbi hava qüvvələri ölkənin şimal qərbində yaraqlıların mövqeylərini bombalayıblar. Hərbislərin dediklərinə görə əməliyyat zamanı 60 talibançı öldürülüb, Swat vadisində yaraqlılara məxsus 2 təlim düşərgəsi dağıdılıb. Serbiyada keçmiş prezident Slobodan Milošević'in Sosialist Partiyası ilə indiki prezident Boris Tadic'in rəhbərlik etdiyi Demokrat Partiyası siyasi barışıq barədə bəyannamə imzalayıblar. Bəyannamədə hər iki partiya Serbiyanın Avropa Birliyinə qoşulmasını dəstəkləyir, Kosovonun müstəqilliyini rədd edir. Prezident Boris Tadic bunun milli barışığa aparacağına ümidlə yanaşır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz elə indilərdə az sonra Can Bakı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Nobel mükafatı kimə verilir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Beynəlxalq Nobel İnformasiya Mərkəzinin həqiqi üzvü, həmin mərkəzin Qafqaz və Orta Asiya ölkələri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Bəybala Ələsgərov və Nobel qardaşları barədə kitablar yazmış 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev. Qonaqlarımız artıq studiyadadılar. Bəybala müəllim, birinci sizdən başlayaq. Bu nə vaxtdan siz Nobel İnformasiya Mərkəzinin həqiqi üzvüsüz?
Deməli, mən Moskvada aspirantı axırıncı kursda oxuyurdum. Və dedilər ki, orada mənim elmi rəhbərim general mayor Tarakanov idi, kosmodromdan. Və Ümumdünya konferansı keçirdirdi, elmşünaslıq və informatika adlı.
Bəli, bəli.
Və yəni Azərbaycanlı idim, orada çıxış etdim. Və orada müvəffəqiyyət çıxışından sonra məni ikinci Ümumdünya konferansına yolladılar. Bu da Portugal Lissabon şəhərində oldu.
Bəli, bəli.
Artıq biz oradan qaydandan sonra dedilər ki, artıq Sovet İttifaqı yox idi və ilk dəfə onlar Nobel komitəsinə ekspertlər dəvət olunacaq SNG ölkələri üzrə. Və sözsüz ki, mənim həddindən artıq yaşım gənc idi, 40 yaşım çatmamış, yəni Ramqaya düşmürdüm daha doğrusu. Və Erməni Akademiyalar Yarınısı tapışırıldı bu sahəni. Lakin hazır ki, Beynəlxalq Nobel İnformasiya Mərkəzinin prezidenti Akademik Tütkünlükü və Çelyabinski Dövlət Universiteti İnformatik və Kommunikasiya Müdürü Həlimə Sadıqovna Azərbaycanı və onların İştirakil el oldu ki, ermənini uzaqlaşdırıldı, məni seçdilər. Və sözsüz ki, mən seçiləndən sonra doğru borclu qalmadım. Michel Sumanı ilk dəfə mən üçün təhlisin yancı Nobel komisinin özü seçilməyib ekspert kimi. Və həqiqətən mən də borclu qalmadım. Haradasa 2-3 ilin içində dünyada 5-ci mərkəz, Azərbaycan Nobel İnformasiya Mərkəzi yaradıldı 1996-cı ildə.
96-da yaranıb.
Bəli, 70 Nazirlər Kabineti 70 sayılı qərarı əsasında. Və o vaxt mən hər gözü seçildim. Yəni 5-ci mərkəzin bir təşkilatçısı kimi seçildim. Və sonradan bir xeyli keçəndən sonra mən orada hesabat verib qayıtdım. Və dedilər ki, qaydandan harcı mayda olmuşdu. Avqustun axırında mən xoş xəbər gəldi ki, mən Qafqaz və Orta Asiya ölkələri səyahət nümayəndə seçildim ora. Və bunun kimi müvəqqətli işləyirik bu sahədə. Yəni, çətinliklər həddindən artıq çoxdur.
Yəni, veriliş boyu danışacaqdım bu çətinliklərdən. Bu, Bəybala Ələsgərovu da dinləyənlər Beynəlxalq Nobel İnformasiya Mərkəzinin həqiqi üzvü, həmin mərkəzin Qafqaz və Orta Asiya ölkələri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi. Bizim birinci qonağımız. İkinci qonağımız Etibar Əliyevdir, 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri və Nobel qardaşları haqqında kitablar yazmış Etibar Əliyev. Etibar Əliyev, siz necə oldu birdən məhz Nobel haqqında, Nobel qardaşları haqqında kitab yazmaq qərarına gəldiniz və özü iki kitab məncə?
Bəli, mən çəpinəmirəmsə Hemingway'in Qoca və Dəniz povestini oxuyandan sonra 90-cı illər idi. Başladım Nobel mükafatı ilə maraqlanmağa və gördüm ki, bu həddindən artıq maraqlı, son dərəcə nüfuzlu bir mükafatdır və o verilən sahələr üzrə 5 sahə, sonra 69-cu ildən sonra iqtisadiyyat sahəsindəki mükafat verilib və başladım onların əsərlərini toplamağa, onlar haqqında məqalələr yazmağa. Nəhayət 2004-cü ildə mənim ilk kitabım çıxdı. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatları 1901, yəni verildiyi ildən 2003-cü ilə qədər. İndi bu yaxınlarda isə həmin kitabın ikinci nəşri işığızı görəcək. Artıq burada onların laureatların çox maraqlı dialoqları, onların Nobel nitqləri, onların vətəndaş mövqələri, onların yaradıcılığının izlənməsi və ilk əsərindən son əsərinə qədər əsərlərinin belə deyək, qısa məzmunu ki, Azərbaycan oxucusunun diqqətini cəlb etsin.
Məncə çox maraqlı bir kitab olacaq. Mən böyük məmnuniyyətlə mən onu oxuyardım. Keçək mükafata. Nobellər kimdir? Onlar necə oldu ki, Bakıya gəldilər? Bax, təbii ki, bu sualı verməliyəm, düzdürmü?
Əlbəttə. Emmanuel Nobel və onun 4 oğlu, ümumiyyətlə, hərbi zavodları vardı. Onlar silah hazırladılar. Sonradan hərbi Qırım müharibəsindən sonra hərbi silah hazırlamaq üçün müəyyən o detallar mı deyək, çatışma hissələr mi deyək və onlar işləyiblər ki, Lənkəranda astar dəmir ağacı var, bu tüfəng.
Yəni onlara taxta lazım olub belə çıxır, hə?
Yoxsa qundaq, xüsusi qundaq,
tüfəng üçün qundaq.
Təsadüf göndəriblər onları iki nə qardaşı. Robert gəlib birinci dəfə və onlar Bakı neftini görəndən sonra deyib ki, vaxtı ki biz müharibəyə edəcək. Gəl bunu son qoyaq. Belə bir neftlə məşğul olaq. Və hər iki qardaş başlıyor orada torpaq sahələri almağa, yəni mobil qardaşların xüsusi zavodları yarandı. Və onlar torpağı baha qiymətə alırlar, üzlərin nüfuzundan istifadə edərək. Və Nobel qardaşını Azərbaycanda neft sənayesinin əsasını qoydular müasir dövrdə. Yəni onların texnologiya əsasında Bakı neft akademiyasını çevrildi. Həqiqətən ondan da başlayaraq bunlar Nobel qardaşları dəyəli inqilaba kimi burada olublar. Ondan sonra yəni Sovet İttifaqı gəldi, onlar da çıxdı getdi. Yalnız onlardan bizə miras qalan bu saat Bakıda deməli Nobel qardaşların tikdiyi zavodlardır. Onları müasirləşdirilir bu saat. Sonra Balaxanada Nobel qəsəbəsi var. Böyük bir qəsəbədir. Orada da çəkilişlər gedib. Yəni, burada onların haqqında film çəkinəndə. Sonra ondan da əlavə hal-hazır bizim özümüzdə Nobelistikanın inkişafı istiqamidir. Yəni, Nobel mükafatı komitəsinin diqqətini Azərbaycanın yönətməsində böyük işlər planlaşıb həyata keçir. O günün biri artıq həyata keçdi. Nobel qardaşlar artıq muzeyi yaradıldı. Azərbaycan rəsmi açılışı
Bakıda var.
Bakıda yaradıb. Nizami Parkındakı Nobel qardaşın inzibati binası vardı. İki mərtəbə. Oranı tam təmirlədilər. Çox sağ ol Toğrul müəllimin səminətlərini bildim. Zəhmət çəkdi. Oranı tam təmir etdi. Yəni o elə o detallar gətirdi. Leninqraddan gətirmişlər. Onlar təzədən üz hesabına. Və indi 2 metr qəşəng bir muzeydir respublikamızda. Yəni bizdə proqramdan biri o idi. Yəni Azərbaycan Nobel qardaşlarının muzeyini yaratmaq. O proqramda bu çox şeylər vardı bizdə. Məsəl üçün ilk Xəzər dənizinin gəmini onlar gətiriblər, tanker gətiriblər və nəzərdə almışdı ki, tankerlərdən gələcək dənizin bir Nobel qardaşının adını verilsin.
Bəli,
bəli. Yəni, Nobel qardaşlarının adını verilsin. Bu, siz nə deyirsiniz? Bu saat dünyada üzən muzey yoxdur. Yəni, o tanker alınacaq, artıq sifarişlər də var artıq və o arada biz ilk dəfə dünyada üzən muzey yaradacaq təzdən. Yəni, gəminin içində var.
Doğrudan mı?
Belə bir niyyətimiz var. Ümumiyyətlə, bizim Nobel mükafatı dünyanın ən böyük mükafatı bu saat sayılır və onu da adi adamlara vermir. Yəni dünyada böyük bir kəşfi olsun, icad eləmiş nəyə olsun Nobelin üz vəziyyətinə
görə. Yəni soruşmaq istəyirdim ki, kimə verilir? Yəni
bax, birinci növbədə Nobel mükafatı ilin içində ən böyük kəşf etmiş adama. Kəşf, böyük bir kəşf, kimya sahəsi olsun, fizika olsun, fiziologiya olsun, əsas bu sahələrdə ədəbiyyat yazıdır, məsəl üçün, obsesiyyətdir, iqtisadiyyatdır, bunlar da. Birinci növbədə bunlara verilir Nobel mükafatı. Yəni burada qəribə bir şeydir ya, demisə, yəni Nobel ki təqdimat məsələsi çıxır. Yəni Nobel mükafatından təqdim ola bilsin kimsə, bir böyük bir kəşf göndərir bura. Və onlar məktəbə baxmırlar. Baxırlar birinci kim imzalayıb bunu. Yəni səlahiyyətli adam imzalayıb mı, yox adi adam imzalayıb. Lap ola bilsin akademik imzalayıb. Amma baxmırlar. Bu onun nizamına.
Nəyə baxırlar?
Həmin məktublara baxmır. Nobel nizamnaməsinə əsasən. Yəni kimsə gün, yəni mən bu hazırda Azərbaycan təqdimat yazmaq səlahiyyətli malik şəxsəm.
Eləmi?
Bəli, yeganə şəxsəm ki, təqdimat yaza bilirəm Nobel komissiyası ki, bu alimin işinə orada baxılsın. Onlar da daha doğrusu bir Nobel mükafatını verilməsin qaydasını deyim bir balaca. Deməli Nobel mükafatının təqdimat dekabr ayının 10-undan aprelin fevralın 1-nə kimi sənəd qəbul olur.
Hər il?
Hər il. Hər il sənəd qəbul olur. Fevralın 1-dən başlayaraq onlar həmin işləri dünya ekspertlərinə göndərirlər. Yəni özlərinin xüsusi təyinatlı ekspertləri var dünyada, ayrı ölkələrdə, fizika sahəsində, kimya sahəsində və onların rəyini alınması gizli səs vermə gedir. Gizli səs vermədən sonra Nobel mükafatı açıqlarına kimə verilibsə. Yəni eyni bir mükafat 3 nəfərdən artıq adamı verilmir. 1 il dolar, 2 dolar, 3 dolar, 4-cüsü yoxdur. Ümumiyyətli bu vaxta kimi 8-15 adam Nobel mükafatı alıb. Bunların da 26-sı qadındır. Yəni orada yeganə qadın var ki, Şirin Ədabi İranlıdır. Yəni müsəlman qadın.
Ötən ilə də məncə.
Yox, 2 il bundan
əvvəl. 2 il əvvəl.
Yəni qalanlar hamısı o necə deyirlər, kişilərdilər. Yəni bunların da deməli Nobel mükafatı alınmasında 2 dəfə 4 nəfərə verilib. 2 dəfə Nobel mükafatının 4 nəfər var yeganə adamlardılar bunlar. Və Nobel mükafatı verilməsində bəzi etirazlar da çox olur. Kimisə Nobel mükafatı verilir, istəmir, almır.
Yəni belə də olub, tarixdə belə faktlar da olub.
Çox olub, daha çox olub. Ona görə o Nobel mükafatı fondu ildə ona görə genişlənir. O bir də 37-ci il dövlətin qərarı əsasında Nobel komissiyası bütün xərclərdən azad olundu. Yəni onun heç bir xərci çəkmir dövlət tərəfindən, dövlət rüsumları yoxdur komitədə. Ona pul get-gedə artan puldur. Bir sevindim, tutaq ki, 2-3 ilin əvvəl Kanadalı mütəxəssis William Vickrey, iqtisadi sahədə Nobel mükafatı dedi, 2 gündən sonra həyatını dəyişdi. Yəni o pul da orada qaldı. Bizim həm yerlimiz götürəkdə Levland dağını verib Nobel mükafatı. O da ala bilməyib həmin pulu.
Onda o da ala bilməyib.
Ala bilməyib. Yəni o adamlar...
Onu heyə görə ala bilməyib?
Ona görə ki, həyatını dəyişdi. O da təxdim oldu, həyatını dəyişdi. Məsəl üçün, maraqlı faktlar var bizdə.
Bəs ailəsinə verilmir, demək?
Yox, yalnız üzünə verilir. Yəni, burada yəni götürəkdi pulu, qoyaydı banka, onun adınızı bu olardı. Yəni, həyatını dəyişindən sonra vermirlər.
Yəni, qəribə işlər var.
Nə o komissiya həqiqətən qəribə işlər daha da çox olur orada, misal üçün.
Bəli, qəribə işlər var
orada. Burada bir maaşı, nə o komissiyanın fondunu, yəni o arxivini 50 ildən sonra açılır. Yəni 50 ilə yaxın bağlı qalır. Bana bir fakt araşdırdıq orada, 1940-cı ildə ilk Azərbaycanlı qadın təqdim olunur Sunav Əlixanlı. Nobel mükafatına.
Doğrudan mı? Bizdən?
O sənədlər də var məndə hamısı. Necə təsdiq olunubsa, kimlərin imzası varsa orada. Mən onu arxivdən götürüb gətirmişəm Azərbaycana. Amma yəni 41-ci...
Yəni Sunav Əlixanlı kimdir?
Həkimdir. Həkim. Mütəxsim həkimdir.
Dinləyicilər bilsin, bəli.
Həkimdir.
Hansı işinə görə təqdim olunmuş?
O elmin o qədər sahələri var ki, misal ki, araşdırıb, biz həkim deyilin, araşdıra bilsin.
Bəli, tip sahəsində.
Amma 41-ci il dünya müharibəsinin başlanmasına əlaqədə Nobel mükafatı heç kəsə verilmədiyi üçün bizim heyətimiz bunu yan keçib. Yəni 41-42-ci
il. Bu da bizim bəxtimizə düşüb,
Nobel mükafatı verilməyib heç kəsə.
Bəli, 41-ci ildə. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Buyurun, etibar bəy, buyurun.
Mən Bakı ilə bağlı biraz əlavə eləmək istəyirəm.
Aha, buyurun.
Bəy, bu mənim fikirlərinə. Onlar əsasən Robert burada olanda Balaxanda ilk neft çıxan sahəni 5000 rubla alıb. Sonra Qara şəhərdə 25000 rubla kerosin zavodunu alıb. Və mən deyim ki, onlar Vəbələ müəllim dedi, işlərini çox ciddi şəkildə təkmilləşdirdilər. İlk maraqlıdır ki, neft kəməri Balaxanlı Qara şəhər bunlar yaradıblar. İlk deməli neft daşıyan tanker Zərdüşt adı ilə onlar deməli Xəzər dənizinə buraxıblar. Və maraqlı məqam bundan ibarətdir ki, onların əsas fəaliyyəti və Nobel mükafatının maliyyə vəsaitinin formalaşmasında bir mənalı şəkildə demək olar ki, Bakı neftinin müstəsna rolu olub. Çünki biz tarixə baxsaq 1878-ci ildə gəliblər. Alfred Nobel isə öz vəsiyyətini eləyib 1895-ci ildə. O öz vəsiyyətində həmin sahələri müəyyənləşdirib ki, hansı sahələr üzrə Nobel mükafatı verilsin.
Ancaq mən Amma çox maraqlıdır ki, 3 qardaş olublar da, onların ikisi...
Dörd qardaş dört, bir
əsa. Hətta dörd. Yəni, bunlardan ancaq biri elmlə məşğul olub.
Alfred, bəli, Alfred kimyatçı olub.
Özü də Bakıda yaşamayıb, elə çıxır ki o.
Heç Bakıda
ancaq olmayıb. Ancaq elə İsveçdə.
Dinamiti kəşf eləyir.
Dinamiti kəşf edən insandır.
Nitroqlitrindir. 10-150 yaxının potensiyonu da olub.
Bəli, bəli.
Siz 1901-ci ildən 2008-ci ilə qədər, məsələn, tutaq ki, bir sahəni, yazıçıları biz götürsək, görərik ki, orada yanılma halı olmayıb. Elə bir yanılma halı olmayıb. Yəni, həmin yazıçıların əsərləri ilə onların vətəndaş mövqələri üst-üstə düşüb. Həmin yazıçıların əsərləri ara verməyib. Bəzən bir də görsən ki, bizdə deyirlər ki, mövzu yoxdur yazmağa. Mövzu Afrikadan da yazmaq olar, mövzu Ərəbistandan da yazmaq olar, təbiətdən də yazmaq olar. Və deməli, bu yazıçıların vətəndaş mövqeyi, totalitarizmə, avtoritarizmə qarşı mübarizələrin, məsələn...
Yəni, onlar nəzərə alınır.
Mütləq. Məsələn, götürək Sajdinitsini. Sajdinitsin tək başına Sovet rejiminə qarşı döyüşdü və belə deyək, Sovet rejiminə qələbə çaldı.
Yendi.
Brodski həmçinin və başqaları. Ona görə də burada şəxsiyyət, burada zülmə qarşı mübarizə, burada aramsız yaradıcılıq, burada gözəl əsərlər və burada geniş nüfuz böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Ona görə də bu mükafat artıq 1901-ci 107 ildir ki, öz nüfuzunu qoruyub saxlayır və vəsaiti 225 min, təxminən 225 min dollardan bugün bir laureata düşən vəsait 1,5 milyon dollara gəlib çatır. Siz fikir verirsiniz və bunlar artıq çox pragmatik bir belə deyək, klublara çevriliblər. Onun üzvləri artıq dünyanın ən nüfuzlu adamlarıdır və əl-ələ verib onlar bəşəriyyətin düşdüyü bəlalardan insanları xilas etmək istəyirlər. Onların hər yerdə sözü, onların hər yerdə mövqələri nəzərə alınır. Bax, bu baxımdan Nobel mükafatı əhəmiyyətlidir. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, indi mən bilmirəm Bəybala müəllimin indi o növbəti suallara cavabını, biz bütün bu sahələrdə bir qədər uzağıq, bir xeyl uzağıq biz. Yəni, dünyada elmin hansı səmtdə inkişaf etməsi, bizim hansı səviyyədə qalmağımız, dünyada ədəbiyyat və ədəbiyyat sahəsində ədəbiyyatçıların mövzuları, ədəbiyyatçıların vətəndaş mövqələri, şairlərin, əsr şairlərin vətəndaş mövqələri, əsr şairlərin yaradıcılığı ilə bizdəkindən xeyli dərəcədə, ümumiyyətlə, müqayisə olunmaz dərəcədə fərq var. Və bu səbəbdən də biz bu mükafatdan çox uzaqdayıq. Mən onu izah edəcəm, bəlkə də sülh sahəsində müəyyən dərəcədə yaxınlaşma ola bilər. Ancaq 5 sahə üzrə mən etiraf edeyim ki, biz çox uzaqdayıq. Amma Sevdə xanım, bizdə bir dəfə Topçu Başovun namizədliyi, səhv eləmirəmsə 77-ci ildə səslənib. Hətta onlara bəli, hətta onlara dəvətnamə də gəlib, xarici radioların biri də deyib, bu barədə deyib. Bunu mənə rəhmətli qəhrəman Qəhrəmanov danışmışdı, mən o kitabı yazmağa başlayanda. Ondan sonra nədənsə o vaxt heç Sovet İttifaqının özündə maniyələr yaranırdı. Məsələn, Pasternakı imkan vermədilər, getsin, alsın. Pasternak imtina elədi. Ancaq Pasternakın ailəsinə çatdı. Yevgeni Pasternak Sovet İttifaqı dağılandan sonra həmin mükafatı da götürdü, pul vəsaitini də götürdü. Və çox çətin idi. Yəni, biz iki mərhəliyə bölməliyik. Daha doğrusu, deməli, Sovet dövrü olan və Sovet dövrü dağılandan sonra. O dövr deməli, o dövrdə namizədliyin verilməsi, bunun adını Sovet İttifaqı qoymuşdu, Burjaziya mükafatı, zərərli mükafat qoymuşdu. Ancaq buna baxmayaraq onların alimləri, məsələn, Sarjenitsin Sovet İttifaqına gələndə qəhrəman kimi qarşılandı. Halbuki Nobel mükafatı alandan sonra onu ölkədən qovdular, Brotskini qovdular. Kantorovic riyaziyyatçı iqtisadiyyat sayəsində o ölkədən getdi. Rus böyük akademik Leontiev o Amerikaya qaçdı və oradan Nobel mükafatı aldı. Yəni, burada maraqlı bir məsələ çıxır ortaya, Sevdə xanım. Burada məktəblər olmuyordu. Məsələn, böyük alimlərin, məsələn, Landau biz hesab eləsək ki, tələb olarkən gedib.
İkinci kursdakı.
Ancaq bizim alimlərin bu ardıcıl məktəb tələb eləyir. Məsələn, dünyada bu dəqiqə maraqlı bir tendensiya var. O universitetin prestiji yuxarıdır ki, orada onun universitetin belə deyək, xarakteristikasında yazılır ki, bu universiteti bitirən neçə nəfər Nobel mükafatı alıb. Və o dünyanın ən aparıcı universiteti.
Yəni, ən aparıcı universitetim Cerdaun Universiteti 18 nəfər Nobel mükafatı.
18 nəfər Nobel mükafatı.
Onların 3-ü sağ.
Bizdə başqa bir problem mən deyim. Məsələn, Məmməd Əliyevin kifayət qədər kimya sahəsində işləri var. Biz onun bioqrafiyasını oxuyanda əlçət mütəxəssis deyilik. O qənaətə gəlir. Ancaq məktəb yoxdur. Böyük fiziklər olub, onların məktəbi yoxdur. İndi onların institutları, laboratoriyaların hamısı dağılıb.
Bəli, bəli. Bir dinləyici də bizə qoşulur. Elman bəy, xoş gördük, buyurun.
Salam.
Buyurun, buyurun.
Biz necədir? Bizdə alimlərimiz nəsə iqtira eləyəndə bunu ekranlarda zatda, televizorda zatda biz bilmirik də, tanımır alimlərimiz.
Tanımır.
Çünki ki, alimlərimiz bizim alimlərimizdə, Amerika inazlarla bizləri bir yerdə götürəzmiz. Çünki onların aldığı əmək haqqı zadı çıxıqda yüksəkdir və onlar iqtira elədiklər nəyəsə görə yüksək qonur onlara. Amma bizdəkilər heç bir şey, yəni onlar ancaq dolanışığın fikirləşirlər. Bir də ki, əgər bizdə bu artistlərimiz model almaq olsaydı, bizdə gəlin hər çox
Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Bu Elman bəy idi. Deyəsən, mobil telefondan danışırdı. Ona görə səs elə keyfiyyətli deyildi. Buyurun.
Artistlərin başqa mükafatı olur, ancaq deyəsən heç onları da alan yoxdur. Bizdə hamısı daxili mükafatlardır artistlərimizdə. Biz bu məsələni səhv eləmirəmsə dedik. Əlbəttə bu böyük maliyyə vəsaiti tələb eləyir. Ardıcıl məktəblər tələb eləyir. O məktəblər deməli inkişaf etsin. Ən əsası isə azad cəmiyyət, ən əsası isə vətəndaş cəmiyyəti, insanların özlərinin qabiliyyətlərini gerçəkləşdirməsi üçün bütün şəraitlərin yaradılması, bərabər təhsil imkanları. İndi bilirsiniz, ola bilsin nə vaxtsa, hansısa Azərbaycanlı namizəd ola bilər, ancaq mən tam əminliklə deyim ki, bu xarici ölkədə yaşayan Azərbaycanlı ola bilər. Oradakı ali məktəblərin belə deyək məzunları ola bilər. Çünki bizim indiki ali məktəblərin durumu ki, Avropada və Amerikadakı elm ali məktəbdədir. Elm ali məktəbdə cəmlənib. Bu ona indi imkan vermir. Biz belə deyək, bizim təhsil sistemimiz orta əsrlər Avropasının təhsil sistemi ilə müqayisə oluna bilməz. Bilmirəm, o vaxt Avropada orta əsrlərdə rüşvətxorluq var idi, korrupsiya var idi, amma görün neçə illər ötməsinə baxmayaraq bizdə var. Yəni bu məsələlər həll olunmalıdır. Bundan başqa çıxış yaranmalıdır. Bunu Bəybala müəllim dedi. O çıxış yaranmalıdır. O təşkilat da o təşkilata deməli heç bir təzyiq mümkün deyil. Erməni də almayıb bu mükafatı, Gürcü də almayıb bu mükafatı. Bir Türk Pamuk alıb, mən bugün təşəkkür edirəm Sevda xanım bizi dəvət eləyib və mən bu radio vasitəsilə demək istəyirəm, Orxan Pamuk Nobel mükafatına layiq yazıçıdır. Orxan Pamukun esselərini oxumaqla bu qənaətə gəlmək olar, intervyularını oxumaqla bu qənaətə gəlmək olar, qar əsərini oxumaqla bu qənaətə gəlmək olar. Ona görə də bu, əgər indi kimsə deyir ki, bir millətin üstünlüyü var, tutaq ki, yahudilərin fizika sayəsində ən çox olardı, kimya sayəsində ən çox olardı, təbabət sayəsində ümumiyyətlə 70-80 faizi bulardı. O, həmin millətin mentalitetindən və xarakterindən irəli gəlir. Onların aldığı təhsildən irəli gəlir.
Nə demək olar?
Onlar bəlkə belə bir institut formalaşdırır. Bəlkə belə bir institut formalaşdırırlar, Sevda xanım.
Yox, mən sizə düzün deyim bunun. Deməli, Nobel mükafatının təqdimat üçün xüsusən öz adamları olur, ekspertlər. Bir də Nobel mükafatı alan şəxs təqdimat yaza bilir. Real budur. Yəni, biri alıbsa, o birisini qabağa çəkir. Amma bizdə o sistem yoxdur. Dinləyici üçün maraqlı bir faktı açıqlayım burada. Bu dəqiq elmlərin deyirlər anası riyaziyyatdır. Nə üçün riyaziyyatçılara Nobel mükafatı verilmir?
Amma yeri gəlmişkən Fəridə adlı dinləyici zəng vurub soruşub ki, nəyə görə Nobel mükafatı riyaziyyat sayəsində verilmir?
Onun da öz səbəbi var. Deməli, Alfred Nobelin 25 yaşında referenti olub. Alfred Nobel heç vaxt evlənməyib, həmişə subay olub. Nəsə ondan münasibət qorumaqası, o da etirazını bildirib. Ona görə də tarixi fakt kimi deyir ki, ona görə Nobel mükafatını yazmayıb riyaziyyatçılara.
Necə yəni xanım riyaziyyatçı olub?
Xanım riyaziyyatçı, əri də riyaziyyatçı olub.
Bəli.
Ona görə də razıla gəlmədi, çünki yazmıyor. O şəxsi prinsipini sizin yazmıyor.
Yaddan çıxmaq mən də əlavə edirəm. Amma mən inanmıram ki, özünün vəsaitini bütün elm sayəsinə, sülh sayəsinə, ədəbiyyat sayəsinə qurban vermiş bir adam xırda bir şeydən ötəri. Ancaq burada çox maraqlı bir məqam da var.
İnsani bir nüans
var. Başqa bir məqam da var.
Çox açıqlamaq istəmədim.
Riyaziyyatçı Nobel çox maraqlı bir şərh verib buna. Bir madam riyaziyyatın formulaları və riyaziyyatın gəldiyi nəticələr bizim 3 elm sahəsində tətbiq olunur. Kimiya, fizikiya və təbabətə. Bunlar riyaziyyatsız mümkün deyil.
Riyaziyyata ehtiyac yoxdur.
Riyaziyyata ona görə də ehtiyac yoxdur.
Gəlin belə izah eləyək.
Sevda xanım, mən maraqlı bir şey deyim. Görün, necə onlar elə belə, o mükafat elə belə formalaşmayıb. O dövrdəki o fond formalaşanda Norveçdə uşaq ölümü Kenya səviyyəsində idi. Kral xahiş eləyib bunların ailəsindən ki, o vəsaitdən biraz verin, uşaq ölümünün qarşısını alaq. Ancaq onlar deyiblər ki, bizim o yerdə qalan nəsildən biz bu vəsiyyəti poza bilmərik. Və o vəsiyyəti pozmamaq, görün, bəşəriyyətdə bu adamların üzə çıxarılması, bu adamların bir institutda birləşməsi, elmə verilən qiymət, ədəbiyyata verilən qiymət, sülhə verilən qiymətlə nəticələn. Bunun özü kiçik bir ölkənin adət, belə deyək, adət ənənəsindən, qürurundan irəli gələn və xüsusilə də Alfred Nobelin öz qürurundan irəli gələn. Yoxsa mən inanmıram ki, burada sevgili məsələsi olsun.
Yox, bu faktdır, onun tarixi.
Mən də belə eşitmişdim ki, onun sevdiyi qızı bir riyaziyyatçı evlənib oyla, ona görə o riyaziyyatçılara nifrət edirmiş. Bax, belə deyək. Bəybala müəllim, yeri gəlmişkən, bu son xəbər doğrudur mu? Üç nəfər.
Bəli, verilmişik, keçilmişik.
Onun haqqında məlumat verin.
Biz adlarını çəkmirik, açıqdım da, yazmış fiziologiya.
Adını çəkməyin, ne biyo?
Fiziologiyadan yazmış.
Fiziologiya sayəsində.
İkisi də fizikadan göndərmişik.
Göndərmişsiniz.
Bu ildə 5 nəfər nəzərdə tutulub. Yəni mən onları göndərəndə o ekspertlərin rəyi əsasında göndərəm. Yox, ekspert yox deyəndən sonra göndərmirik. Yəni bizim nüfuzumuz da orada aşağı düşməsin. Deyərlər adi bir iş göndərilib bura. Buna görə ki əgər bizim bir tərəf yüksək səviyyədə qiymətləndiriblərsə ondan sonra gündür.
Qonaqlarınızı salamlayıram. Gülnarə xanım yazır bizə. Sualım hər ikinizə də yazır. Azərbaycanda Nobel mükafatını hansı sahə üzrə və kimə verərdiniz siz? Bəli, mənim onlara ünvanlandığımı onlar sizə ünvanlayayım.
Mənə elə gəlir ki, bizim şərq ölkəsik. 40 rəqəmi bizim üçün çox uğurlu bir rəqəmdir. 40, yəni 40 gün, 40 gecə belə deyilər keçmişdə. Nobel komissiyası dünyanın 39 ölkəsinin bayrağı dalğalanır. Bizə elə gəlir ki, madem bizim mərkəz başlı fəaliyyətə sürətlə, təzə gecə dünyadan 40-cı bizim bayram, milli bayramımız dalğalanacaq və mütləq təzə gecə Azərbaycan Nobel mükafatı olacaq.
Mən hesab edirəm ki, bu ola bilsin ki, əgər yaxın gələcək götürsək, bu məsələ sür üzrə həyata keçirilə bilər və mən indi ad çəkmək istəmirəm, sülh üzrə eyni zamanda əhalinin və Azərbaycan vətəndaşlarının problemləri ilə Azərbaycan vətəndaşlarının indiyə qədər həll olunmayan problemlərinə məşğul olan bir fond var. Fondun rəhbəri dünyada tanınır, o şəxsin namizədliyi ola bilər. Çünki bəzi xəstəliklərin o müalicəsi, qeyri-mümkün olan xəstəliklərə yardım göstərmək, təbiətlə bağlı bir sıra eyni işlər görmək, həmçinin məktəb tikmək məsələsi var ortada. Mənim ümid olduğum sahə sülh sahəsi ola bilər. Ancaq burada da çox ciddi prosedurlar var və onlar təhlil olunmalıdır.
Oldu.
Buyurun. Bu faktı həqiqdən biz nəzərdə tutmuşuq. Onu əvvəlcədən dedim ki, xanım sizə də təqdimat gizli saxlanılır.
Gizli saxlanılır. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə gəldiniz. Və Nobel mükafatı haqqında belə geniş məlumat verdiniz bizə. Sağ olun. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Hansı bayramlarda təqvim qırmızı olmalıdır? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı. Arif bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tarixçi alim Musa Qasımov. Musa müəllim bizə telefonla qoşulur. Musa müəllim, xoş gördük.
Salam, xoş gördük
sizi. Necəsiniz Musa müəllim?
Təşəkkür edirəm sizə. Allah çox minnətdaram ki, bizim tarixi günlərimizə yer ayırırsın.
Çox sağ olun. Dinləyicilərin onun nəzərinə çatdırım ki, oktyabrın 13-də Müsavat Partiyasının divanı Azərbaycan hakimiyyətinə 18 oktyabr müstəqillik gününün rəsmi dövlət bayramı kimi qeyd edilməsi ilə bağlı müraciət edib. Bu müraciətdə nələr vardı? Nə yazılmışdı? Onu yəqin ki, Arif bəyin özündən soracaq. Arif bəy, lütfən söyləyin. Nə vardı müraciətdə?
Mən ilk öncə Müsavat Partiyası adından, öz adımdan Azərbaycan xalqını Milli Müstəqillik Günü İstiqlal Bayramı münasibətilə təbrik edirəm.
Biz də qoşuluruq təbii ki.
Və hesab edirəm ki, 18 oktyabr 1991-ci ildə Azərbaycanda çox böyük tarixi bir hadisə baş verib və Azərbaycan öz müstəqilliyini yenidən bərpa etməyə nail olub. Və Müsavat Partiyası hesab edir ki, İstiqlal Bayramı bütün dünya dövlətlərində olduğu kimi Azərbaycanda da qeyri iş günü olaraq qeyd olunmalıdır və bu bayram öz həqiqi qiymətini almalıdır.
Musa müəllim, siz eşidirsiniz mi mənim?
Bəli, buyurun, buyurun.
Sizcə hansı bayramlarda təqvim qırmızı olmalıdır?
Təbii ki, hər bir xalqın tarixində müxtəlif bayramlar var. Bunlar milli bayramlardır, dini bayramlardır və bir də çox mühüm xalqın tarixində ciddi əhəmiyyət kəsb edən böyük siyasi, tarixi əhəmiyyətli olan günlerdi. Onlar halkın tarihinde bayram kimi qeyd edilməlidir. Ve böyle hesab edirəm ki, bizim tariximizde de böyle bayramlar var. Çünkü bizim halkımız özü tarih yaradan bir halkdır, tarih kuran bir halkdır. Ve fikrimce bizim halkımız en güzel bayramlarını bayram etmeye, qeyd eləməyə layıqdır ve qadirdir.
Onda sizin herkese belə bir sual veririm ki, dövlət müstəqilliyi ne demektir? Onun kime faydası, kime ziyanı var?
Təbii ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi Azərbaycanın hər bir vətəndaşın, hər bir azərbaycanlının müqəddəs arzusu və istəyidir. Ancaq bunun ziyanı yalnız Azərbaycan müstəqilliyinə qarşı olan insanların, Azərbaycan düşmənlərin istəkləri ilə bağlı ola bilər. Biz istiqlal bayramına nail olmaq üçün, yəni Azərbaycanın istiqlalına daha doğrusu nail olmaq üçün Azərbaycan xalqı ciddi mübarizə aparır. 1988-ci ildən başlayan xalq hərəkatı nəinki Azərbaycanda, hətta bir çox hərəkat olmayan Sovet Respublikalarında xalqların müstəqilliyi ilə nəticələndi. Yəni, bəzən belə bir fikir səsləndirilir ki, güya Azərbaycan SSR-nin mexaniki olaraq dağılması vasitə, deməli, nəticəsində müstəqil ola bilib. Ancaq SSR-i mexaniki olaraq dağılmayıb. Yəni, SSR-nin dağılması üçün bir çox xalqlar ciddi mübarizə aparıblar. Baltikyanı ölkələrin xalqları, Gürcü xalqı, Ukrayna xalqı və digər xalqlarla birlikdə Azərbaycan xalqı çox möhtəşəm bir mübarizə aparıb və deyərdim ki, qeyd etdiyim respublikalardan Azərbaycanda xalq hərəkatı daha böyük olub və SSR-nin dağılmasında ən böyük rol oynayan hadisələrdən biri bəlkə də Bakı şəhərində baş verən 20 yanvar hadisəsidir. Yəni bizim 20 yanvar şəhidlərimizi hansını ki, bütün Azərbaycan xalqı yad edir, yüksək qiymətləndirir. Onlar Azərbaycanın istiqlal mübarizəsində, yəni Azərbaycanın bugünkü müstəqil dövlətinin qurulması uğrunda mübarizədə həlak olmuş, həyatlarını itirmiş insanlardır və bu mübarizələr nəticəsində artıq Sovet imperiyasını qoruyub saxlamaq mümkün olmadı. Seri parçalandı və bir daha gedirəm ki, hətta azadlıq mübarizəsinin bu mərhələsində iştirak etməyən və ya qeyri-fəal olan Orta Asiya xalqları da öz istiqlaliyyətinə nail oldular. Bu baxımdan Azərbaycan Xalq Hərəkatının rolu daha ciddi əhəmiyyət kəsb edir və Azərbaycanın istiqlal bayramının qeyd olunması və onun qeyri-iş günü olmasının zəruriliyini daha da artırır. Bizim tariximizdə bayram günləri azdır. Əgər siz diqqət yetirin. Qırmızı, yəni təqvimdə qırmızı olan günlər çoxdur, ancaq real bayram olan günlər azdır. Biz daha çox hüzur günləri keçiririk, rayonlarımızın işğal olunması günlərini keçiririk, 20 yanvar günlərini keçiririk, 31 mart hüzün gününü qeyd edirik və bütün bayramlarda siz diqqət yetirirsinizsə, biz adətən qəbir üstünə gedirik, yəni şəhidləri yad edirik. Təbii ki, bunlar hamısı vacibdir, ancaq bayramların qeyd edildiyi başqa məkanlar da olmalıdır. Biz hesab edirik ki, istər 18-20-ci illərdə mübarizə aparmış və 1918-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyinə nail olmuş insanların şərəfinə eyni zamanda deməli Azərbaycanın yeni dövrdəki istiqlal mübarizəsinin şərəfinə Azərbaycanda elə abidələr ucaldılmalıdır ki, bu bayram günlərində insanlar həmin abidələrin önünə gedib həmin dövrdə fəaliyyət göstərmiş, mübarizə aparmış, Azərbaycan istiqlalı uğrunda şəhid olmuş insanların xatirəsini təkcə qəbir üstündə yox, həm də onların şərəfinə ucaldılmış abidələrin yanında qeyd edə bilsinlər.
Bu, Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı idi. Mən həmin sualla indi Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tarixçi Ali Musa Qasımov üzrəm, Musa müəllim. Sizin nəzərinizcə dövlət müstəqilliyi nə deməkdir? Onun kimə faydası, kimə ziyanı var?
Bilirsiniz, dünyada xalqlar çoxdur. Amma müstəqil dövləti olan xalqlar çox azdır. Hətta bayrağı olan, gerbi olan, himni olan bir çox dövlətlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü deyirlər. Bizim xalqımız, Azərbaycan xalqı dövlət qurucu, dövlət yaradıcı millətdir. Bizim üçün dövlət müstəqilliyi ən böyük nailiyyətdir və hər hansı mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı dövlət müstəqilliyimizin qorunmasına, möhkəmlənməsinə çalışmalıdır və biz bir millət olaraq bir-birimizə qucaq açaraq getməliyik. Çünki doğrudan da Şimali Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikası ərazisində bizim sayımız çox azdır, yəni 8 milyondan yuxarıdır. Mənim üçün bütün bu bayramlar içərisində təbiidir ki, milli dini bayramlarla bərabər en güzel bayram benim fikrimce Mayın 28'idir. Niye göre Mayın 28'idir? Siz bilirsiniz ki Çarizm tarafından Azerbaycan bölüştürüldü. Şimali Azerbaycan Rusya tarafından ilhak edildi. Ve bundan sonra Azerbaycan'da tədricən marifçilik prosesi başladı. Bu bizdə marifçi hərəkat, müstəqil dövlətçiliyi aparan hərəkat birinci marifçilikdən başladı. Marifçilik köşündə, təməlində kimlər durdu? Diqqət yetirsək, Böyük, Abbas Qulağa, Başçıxanov, Həsən bəy, Zərdabi, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağoğlu, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Topçubaşov və digərləri. Bunlar Azərbaycan siyasi tarixində, ictimai fikir tarixində müstəsna rol saxlayıblar. Bunlar faktdır. Mən hətta ikinci
Müslüman, dünya mən sadəcə mən mövzunu bir də sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün bəli, bayramlardan danışırıq sadəcə ki, hansı bəli, bayramlarda təqvim qırmızı olmalıdır. Bəli. Bəli. Və keçək indiki müstəqillik bayramına.
18 oktyabr Azərbaycanda heç şübhəsiz mühüm tarixi günlərdən biridir. Həmin dövrdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildi.
Bəli.
Yəni nəyin əsasında bərpa edildi? 1918-20-ci illərdə qurulmuş bizim cümhuriyyətimizin varisi indiki Azərbaycan Respublikası elan edildi. Bu bir tarixi gündür. Heç şübhəsiz bu tarix artıq, bugün artıq bizim tariximizdə, siyasi tariximizdə daxil olub və belə hesab eləyirəm ki, böyük bir imperiyanın çökməsində, SSR-nin dağılmasında Azərbaycan xalqının da müstəsna xidməti var və təkcə Azərbaycan xalqının bu müstəsna xidməti deyil, eyni zamanda digər xalqların da və dünyada gedən proseslərin də bu məsələlərə təsiri var. Və təbii ki, 18 oktyabr Azərbaycan siyasi tarixinin mühüm günlərindən biridir.
Aha. Bu Musa Qasımovun fikridir, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tarixçi Ali Musa Qasımovun. Arif bəy, siz nə deyərdiniz? Buyurun.
Biz hal-hazırda Dünya Dövlətləri Birliyinin üzvü olan bir dövlət qurmağa nail olmuşuq və o fikirlə mən tamamilə razıyam ki, bir çox xalqlar öz müstəqilliyinə nail ola bilmirlər. Məsələn, elə bizim xalqımızın 30 milyondan artığı bugün İran ərazisində yaşayır və hətta ciddi bir siyasi muxtariyyət əldə etmək istiqamətində onların bir mübarizəyə qalxmasına da imkan verilmir. Ancaq bizim, yəni Şimali Azərbaycanda yaşayan xalqımızın Şimali Azərbaycanda yaşayan hissəsi çox ağır bir şəraitdə, çox ağır bir dövrdə, Birinci Dünya Müharibəsinin getdiyi bir vaxtda, neftin bütün dünya üçün çox əhəmiyyətli bir resurs olduğunun bütün imperiyaların tərəfindən dərk olunduğu bir məqamda Azərbaycana ermənilərin, Rusiyanın, İngiltərənin, Almaniyanın və digər dövlətlərin Azərbaycanın Bakı neftinə iddia etdiyi bir zamanda bizim xalqımız, onun önündə gedən insanlar, ziyalılar, Müsavat Partiyası başda olmaqla Azərbaycanda dövlət müstəqilliyini qurmağa nail olublar. Bu çox böyük bir tarixi hadisədir və hətta sonrakı dövrlərdə Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqına Azərbaycanın bir müttəfiq respublika kimi daxil olmasında da 28 mayda Azərbaycanda müstəqil bir dövlətin qurulmasının mühüm rolu olub. Yəni başqa bir halda Azərbaycan ya bir muxtar qurum kimi və ya Bakı, kürə qədər olan Bakı hissəsi Azərbaycana aid olmayan bir vilayətin SSR tərkibinə bir muxtar vilayət kimi və ya muxtar respublika kimi daxil olunması məsələlərinin də müzakirə olunması faktı mövcud idi. Ancaq bir daha qeyd edirəm ki, 28 may hadisəsi nəticəsində və həmin dövrdə xalqımızın apardığı mübarizə nəticəsində Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyinə nail oldu. Heç təsadüfi deyil ki, 1991-ci ildə, yəni ötən əsrin sonunda gedən xalq hərəkatı nəticəsində onun liderləri yeni bir dövlət quruculuğu, yeni bir dövlət qurulması faktını bəyan etmədilər. Siz xatırlayırsınızsa, 88-ci ildən başlayaraq meydanlarda çıxarılan bayraq Azərbaycanın indiki istiqlal bayrağı idi, yəni üç rəngli bayrağı idi. Həmin dövrdə o müsavat bayrağı adlanırdı cəmiyyətdə. Biz həmin dövlətin himnini səsləndirirdik və heç təsadüfi deyil ki, 91-ci ilin oktyabr ayının 18-də həmin dövlətin bərpası haqqında qərar qəbul etdik və bugün Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatında 18 oktyabr 1991-ci ildə yenidən müstəqilliyini əldə etmiş bir dövlət kimi qeyd olunub, daxil olub. Ona görə də Azərbaycanın real istiqlal günü, yəni sonuncu istiqlal bayramı 18 oktyabr günüdür. Mən hesab etmirəm ki, biz 28 may ilə 18 oktyabrı qarşı-qarşıya qoymalıyıq. Təbii ki, 28 mayın tarixi əhəmiyyəti ən azı o baxımdan böyükdür ki, 18 oktyabr 28 mayın davamıdır. Ancaq hər halda çox çətin bir şəraitdə mübarizə aparan xalqımız küçələrə milyonlarla bəzi hallarda insan çıxararaq, şəhidlər verərək, ardıcıl və sistemli şəkildə mübarizə apararaq bir sıra SSR xalqları ilə birlikdə SSR imperiyasının dağılmasına nail oldu və Azərbaycanın müstəqilliyi bərpa edildi. Ona görə hesab edirəm ki, həmin dövrdə xalq hərəkatında iştirak etmiş Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin şərəfinə abidələr ucaldılmalıdır. Eyni zamanda həmin tarix hökmən Azərbaycan təqvimində qırmızı qeyd olunmalıdır. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda çoxlu qeyri iş günü olan deməli tarixlər var. Hətta kiminsə parlamentin spikeri seçilməsi gününü biz bayram kimi təqvimə salmışıq. İş günü həmin gün iş günü sayılmır. Kimlərinsə ad günləri az qala dövlət bayramı səviyyəsinə qaldırılır. 18 oktyabr Azərbaycan xalqının elə bir ki, ikinci bir ad günüdür. Yəni, biz bu gündə öz müstəqilliyimizi yenidən doğurmuşuq. Ona görə hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün 18 oktyabr, təqribən 28 may bayramı qədər önəmli və vacib bir bayramdır. Ona görə bir daha qeyd edirəm ki, 18 may qeyri iş günü olmalıdır.
Aha, bu Arif Acılının fikri dəzi dinləyənlər, Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl. Görək, dinləyici nə fikirləşir? Zülfüqar bəy bizə zəng çalıb. Alo, Zülfüqar bəy, xoş gördük.
Salam.
Salam.
Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Salam. Mənim fikrim budur ki, 15 iyunu biz bayram kimi, biz deyəndə ki, bayram kimi qeyd edirlər. Ondansa 15 sentyabrı Bakının
qurtuluş günü, bəli.
Süqutundan, yəni qurtuluşu bayramını biz qeyd edək. Yəni ki, elə o da 18 oktyabr səviyyəli bir şey, 28 may səviyyəli bir bayram. Bir də mən istəyərdim ki, həmin o bayramları, həmin o orada iştirakçı, fədakarları olan insanların adıyla bağlamaq lazımdır. Yoxsa ki, məsələn, 28 mayda gətirib Heydər Əliyevin şəklini televizyonun küncündən yapışdırırlar. Bu düzgün deyil. Onu ora yapışdırmaq, xalqın ürəyinə yapışdırmaq olmaz.
Aha,
kimdi onun fənakarları, onlar yapışdırmaq lazımdır.
Çox sağ olun, Zülfüqar bəy. Mən təşəkkür edirəm sizə. Barı bəy, buyurun.
Mən bu televiziyadakı şəkil məsələsi ilə bağlı dinləyicinin fikirləri ilə tamamilə şərikəm. Həqiqətən hesab etmirəm ki, məsələn, 28 may günündə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yox, Heydər Əliyevin şəklinin televiziyalarda nümayiş etdirilməsi, düşünmürəm ki, bu Heydər Əliyevə olan rəğbəti artırır. Əksinə, çünki bütün insanlar dərk edir, bilir ki, bu tamamilə uyuşmayan, tamamilə yaraşmayan bir oxşatmadır, bənzətmədir. Çünki 28 may hadisəsində ən böyük rolu oynayan şəxslər məhz həmin dövrdə Azərbaycanın Milli Şurasını yaratmış, Tiflisdə Azərbaycanın müstəqilliyini elan etmiş, bir sıra xarici dövlətlərlə, Türkiyə ilə, digər ölkələrlə müqavilələr bağlayaraq Azərbaycanın istiqlalına nail olmuş şəxslərdir. Yəni, bu Milli Şura elə istiqlal bəyannaməsinin özündə də göstərir ki, Azərbaycanın dövlət idarəçiliyi məsuliyyətini öz üzərinə götürür və bu Milli Şuranın rəhbəri də həmin dövrdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olub, birinci hökumətimizin başçısı Fətəli xan Xoyski olub və həmin dövrdə yüksək mövqələr tutmuş və Azərbaycan üçün çalışmış, Azərbaycan istiqlalı üçün çalışmış və mən bu məqamda Musa Qasımovun fikri ilə tamamilə razıyam ki, çox az sayda olan insanların, yəni onları onlarla ziyalının, yəni onları yüzlərlə, minlərlə saymaq mümkün deyildi, yəni bir neçə on ziyalının, Azərbaycan sevən insanın, Azərbaycanın gələcəyini düşünən insanın ağıllı, tədbirli, fədakar fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan Azərbaycanın müstəqil dövləti qurulub. Ona görə də biz həmin gün o insanları anmalıyıq, o insanları xatırlamalıyıq. Doğrudan da 15 sentyabr qurtuluş günü kimi qeyd etmək olar, çünki həmin gün Nurupaşanın rəhbərliyi altında Qafqaz İslam Ordusu Bakını yadelli işğalçılardan, xüsusilə Daşnakların da və digər erməni birləşmələrinin iştirak etdiyi Sentrakaspi hökumətinin diktaturasından xilas etdi. Yəni doğrudan da həmin gün qurtuluş günüdür və mən hesab edirəm ki 15 sentyabrda bizim təqvimimizdə qırmızı gün kimi qeyd oluna bilər və 18 oktyabrda xatırlayarkən mən ilk növbədə həmin dövrdə hərəkətə liderlik etmiş, hərəkətin başında durmuş adamların bugün həyatda olduqlarını, xüsus əksəriyyətinin bugün həyatda olduqlarını nəzərə alaraq daha çox həmin insanları yox, məsələn bu hərəkətin lider olmuş Əbülfəz Elçibəyin xatirəsinə həmin günün yad edilməsi, həmin gün Əbülfəz Elçibəyin şəklinin televiziyalarda tutaq ki ekranlarda deməli göstərilməsini, həmin gün məsələn o vaxt hərəkətə liderlik eləmiş İsa Qəmbərin, Tofiq Qasımovun, digər hərəkət liderlərinin fikirlərinin televiziya vasitəsilə səsləndirilməsini mən daha düzgün, daha vacib və daha həqiqətə uyğun və ədalətli hesab edirəm. Ancaq o fikrimi onunla tamamlayıram ki, bir də gedirəm ki, o insanların bir çoxunun bugün həyatda olduğunu nəzərə alaraq, tək o insanların adına yox, bütövlükdə Azərbaycan xalqının şərəfinə 18 oktyabr günü ilə bağlı bir abidənin ucaldılması vacibdir, zəruridir. Çünki qeyd etmək istəyirəm ki, 18-ci il 28 maydan fərqli olaraq 18 oktyabrda ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı ziyalıların yox, 10 minlərlə bəlkə də 100 minlərlə Azərbaycan ziyalısının, Azərbaycan fədakarının, Azərbaycan siyasətçisinin apardığı mübarizə nəticəsində Azərbaycan öz istiqlaliyyətini, öz müstəqilliyini yenidən bərpa etməyə nail oldu ki, biz həmin insanların hər birinin bu işdə zəhmətini, əməyini dəyərləndirməliyik və qiymətləndirməliyik.
Çox sağ olun Arif bəy. Bir dinləyicimiz yazır, Sumqayıtdan yazır, Rövşən yazır. Yazır ki, Musa müəllim, imicinizi qoruyun. Hər hakimiyyət dəyişəndə siz də öz imicinizdə dəyişiklik edirsinizmi? Niyə edirsiniz bunu? Rövşən soruşur və bir dinləyici yazır ki, Musa Qasımovun məntiqinə görə Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsini yox, 69-cu il MK-nın iyul plenumunu da bayram etməliyik. Dinləyicimizin fikridir, deyir, ikisinə də ehtiyac yoxdur axı, soruşur sizdən. Var mı ehtiyac, soruşur sizdən?
Mən bütün fikirlərə ümumiyyətlə çox hörmətlə yanaşıram. Hər bir insan öz səviyyəsində düşünür və hansı səviyyədədirsə o səviyyədə də ətrafı görür. Mən hesab eləyirəm ki, biz heç bir vaxt hər hansı bir tarixi günü siyasi partiya şəxsi nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirməməli və bizim dövlət müstəqilliyi qətiyyən məhdud bir çərçivədə bir təşkilatın, bir qurumun adı ilə bağlana bilməz. Bu, bizim xalqın dövlət müstəqilliyidir. Mayın 28-i bizim bütün xalqındır. Və təbiidir ki, ona öncüllük eləyən, öndərlik eləyənlər var idi. Və mənsə belə hesab eləyirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, o sizin mesajlarınıza verilən cavabları söyləyirəm, hər bir Azərbaycan vətəndaşı hansı təşkilatda, hansı siyasi partiya mənsubiyyətindən aslı olmayaraq Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Respublikası dövlətinin güclənməsindən ötürü çalışmalıdır. Və hərə öz sahəsində çalışmalıdır. Bu məsələ bundan ibarətdir. Və biz 1918-20-ci illərimizi biz bayaq mən söylədim ki, daxilin nəticəsində dağılmadı. Bunu bəzən biz demirik, amma biz nə qədər daxildə intriqalar olarsa, ixtilaflar olarsa, bizim dövlətimiz o qədər zəif olar və Azərbaycanı istəməyən xarici qüvvələr bundan istifadə edərlər. Ona görə müxalifətdə də olmaq olar, iqtidarda da olmaq olar, digər partiyalarda da olmaq olar. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bugün dünyada minlərlə xalq var, onların bir neçəsinin dövləti var, onlardan da biri bizik və bizim hər birimiz bugün Azərbaycan dövlətinin müstəqil olmasının sayəsində də ən azı biz Azadlıq radiostansiyası ilə ana dilimizdə bu proqramlar yayımlanır. Və mən hesab eləyirəm ki, biz hər bir Azərbaycan...
1952-ci ildən yayımlanır. Azadlıq radiosu 55-56 ildir yayımlanır.
Yəni, mən Azərbaycan paytaxtında yayınlanmasını nəzərdə tuturam. Təbii ki, onun birinci yayınlanmasın, Düdənginskidən başlayaraq mən hamısını bilirəm. Yəni, ən ciddi arxivləri oxuyaraq da bilirəm. Yəni, müstəqil dövlətimizdə bu yayınlanır və bütün dünyaya yayınlanır. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, biz məsələlərə qətiyyən və qətiyyən siyasi partiya mənsubiyyətindən yanaşmamalıyıq.
Aha, çox sağ olun, Musa müəllim. Mən təşəkkür edirəm. Verişimiz sona yetir.
Mən Musa müəllimin son cümləsi ilə razıyam. Doğrudan da biz hansı siyasi partiyada olduğumuz dövrdə onun siyasi konjunkturasına uyğun olaraq danışmamalıyıq və doğrudan da Azərbaycanın müstəqilliyi, azadlığı, Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi uğrunda mübarizə aparan insanlar bütün dövrlərdə elə siyasətin başlandığı 88-ci ildən bu üzə eyni mövqədə, eyni düzgün olan fikri səsləndirməkdə davam edirlər. Mən bir-iki kəlmə bu sosialistlər, milli demokratlar, islamçılar məsələsi ilə əlaqədar fikirlərimi səsləndirmək istəyirəm. Yəni bunların arasında fərqlər var idi demək fikri düzgün deyil. Bunlar bir-birinə oponent idi. Yəni onların arasında antagonist ziddiyyətlər var idi. Bütün dünya görüşdə, məsələn, sosial demokratlar sinfi mübarizə ideyasını ortalığa atıb xalqı parçalamaq və daha çox azərbaycanlı olmayan insanlardan ibarət olan proletarların, fəhlə sinifinin hüquqlarını müdafiə adı altında cəmiyyəti parçalama xətti götürürdülərsə, müsavatçılar buna qarşı milli təsanüd ideyasını irəli atmaqla faktiki olaraq xalqın birləşməsi siyasətini həyata keçirirdilər. Sosialistlər Azərbaycanın ilhaq olunması, yəni Rusiya tərəfindən ilhaq olunması siyasətini həyata keçirirdilərsə, milli demokratlar, müsavatçılar Azərbaycanın müstəqillik siyasətini həyata keçirirdilər. Xarici siyasətdə, məsələn, ittihadçılar İrana yönəli siyasət yürüdürdülərsə, sosial demokratlar Rusiya yönəlik siyasət yürüdürdülərsə, müsavatçılar, milli demokratlar ilk növbədə Türkiyə Cümhuriyyəti ilə, əvvəl Osmanlı Türkiyəsi ilə, sonraki mərhələlərdə isə Türkiyə Cümhuriyyəti ilə birlikdə olmaq, birgə xarici siyasət yeritmə xətti irəli sürürdülər. Ona görə də bilirsiniz, bir var ölkənin müstəqilliyi, azadlığı, inkişafı uğrunda mübarizə aparan insanlar, bir də var xarici dövlətlərin, Azərbaycana düşmən olan qüvvələrin siyasətini Azərbaycanda həyata keçirən qüvvələr, yəni bu qüvvələrin arasında hansısa fərqlərin olduğunu bildirmək azdır. Bu qüvvələrin arasında ziddiyyətlər var idi və təəssüf ki, bu ziddiyyətlər bu gün də davam etməkdədir. Sosial demokratlardan sonra kommunistlər yarandı və müsavatçılıq yenə kommunist ideologiyasının oponenti olaraq, alternativi olaraq bu dövrlər ərzində xaricdə də olsa öz fəaliyyətini davam etdirirdi. İndi də Azərbaycanda bu mübarizənin davamı gedir. İndi də avtoritar təfəkkürlə demokratik düşüncənin mübarizəsi gedir və bu mübarizə hal-hazırda Milli Demokratik Düşərgə ilə, yəni Müsavat Partiyası, digər siyasi təşkilatlarla, yenə Azərbaycan Partiyası və onun ətrafında olan təşkilatlar arasında yenə də oxşar şəkildə, bir daha deyirəm ki, avtoritar təfəkkürlə demokratik düşüncənin, millətçivərliyin, vətənpərvərliyin mübarizəsi bu gün də bu cür siyasi mübarizəsini davam etdirməkdədir və mən heç şübhəsiz əminliklə deyirəm ki, Azərbaycanda 1918-ci ildə, 1991-ci ildə baş vermiş o dahi hadisələr ki, Azərbaycan xalqının tarixində həll edici rol oynayıb, Azərbaycan demokratikləşməsi istiqamətində də bizim hələ üçüncü bir nəhəng dahiyyənə və xalqımızın tarixinə düşəcək bir günümüz olacaq. Hökmən Azərbaycan sevər qüvvələr, vətənpərvər qüvvələr, Azərbaycanın demokratikləşməsini istəyən qüvvələr qalib gələcəklər. Mən bir daha bütün xalqımızı Müsavat Partiyası adından, öz adımdan 18 oktyabr müstəqillik günü İstiqlal Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mən indi sorğunu vermək istəyirdim, amma çox təəssüf ki, sizcə müstəqillik günü bayram günü kimi qeyd olunmalıdır mı? Bakı sakinlərindən sormuşduq, amma ona vaxt çatmadı. Bizə çoxlu mesajlar göndərən dinləyicilərə sağ olun deyirik. Məsələn, Fərhad bizə yazır ki, salam, sabah təqvim onsu da qırmızıdır, sadəcə iş günüdür, normal praktikada yazır. Verilişdə İstiqlal günü deyilir, amma həmin gün 28 maydır, sabah dövlət müstəqilliyi günüdür deyir. Bayramınız mübarək deyir Fərhad Məmmədov və biz də qoşuluruq təbii ki. Böyük bayram kimi qeyd olunan cürbəcür ad günləri ilə cəmaatı əsəbləşdirirlər, yazır bir dinləyicimiz, amma real bayramlarımızı fərqli qeyd eləmirlər. Heç onu da eləməzdilər, əgər burada da özünü reklam olmasaydı, yazır. Və bir dinləyicimiz yazır, salam Sevda xanım, bizim təqvimdə həqiqətən də vacib bayramları saymaq üçün bir əlim barmaqları çoxdur. Və çoxlu mesajlar var, mən çox təəssüf ki, vaxt sona yetir, ona görə oxuya bilmirəm. Hamınıza təşəkkür eləyirəm və sizə çox sağ ol deyirəm ki, gəldiniz və
çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu vacib mövzuya vaxt ayırmısınız.
Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar. xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, havaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.